Opa, kaixo, bon, txe perratiko entzuli hoi. Gara beste behin, txapa irratien, lotem esazpi.geixan, bergarako irrati librean, irrati biratan. Gorko netan aste artea da, eta gurasoak saioa tokatzen da, badakizu amabostian behin, egiten duen irratxaioa, amartatik amaiketara, eskuntza, askuntza, eta gurasotasunak ilututako gaia jorratzen ditu. Baina, bueno, bestelako gaixak be... jorratzen ditugu eta edo zeinen dako interesantik izan aldienak, gure uste eta bintzat. Gaur konetan be, gombiatu ezberdina ditugu deituta, irratxoentan parte hartzeko, eta beraiekin osatuko dugu ordu bete hau. Jarraitzen dugu esan dutzuet gaurko honetan ahots ezberdinak izango nioizela gure irratsaioan, baita gai oso ezberdinak bai. Hasteko, hasiko gaz, elikadura kontuetaz, baina Baina ez jateko kontu eta ikusentzunezkoen kontsumo ez hitz egingo dugu. Eta honetaz hitz egiteko ba, telefonoan bestaldian espero egotia Mikel Azkate askazu. Aupa, Mikel Gabon!
Aupa, Gabon, hande, somos...
Bueno, mentxen, beste behin irratsaioa egin aixan eta gauza ezberdina eta hitz egin aixan eta horretarako jo du zure gana. Mikel Bergarra, baina Arrasaten momentu den Arrasaten aurkitzen zaitu eta guraso lanetan be bai danak darak los, momentu darak da etxea manejatu dugu zula.
Hori da, bai, apropos, kolaborazioarako danak oheratuta eta hori.
Bueno, esa gustado es la programa tendan hori, ¿eh?
Bueno, hori saia programa tia. Karambolasko gobe ondoa ti hombres en la.
Bueno, karambola que ondo urten oingo beintzat eta beintzat telefono bestaldean seitu Mikel. Zure gana joten du normalean teknologia berrien inguruan hitz egiteko, bai alorrazo ezberdinetatik, deitu seitu. Kontu ezberdinez hitz egiteko, kasu honetan gurasotasuna eta teknologia berriak edo kasu zuzena esateko adingabekuen ikusentzunezko kontsumo ezin inguruan hitz egingo dugu. Mikel, indosu insinuan bere garaixan kolaborazio artikulua guraso.eus egunean eta bertan parekatzen zinuan elikadura piramidea eta aurren ikusentzunezkoen kontsumoko piramide bat. Egin zinuan bai, ez? Elikagai osasuntxuak eta ikusentzunezko kontsumo osasuntxua.
Bai, bueno, nik indako ez da, lapurtutakoa da guaidet aldizkari estatu batu dekarretik, eta bertan zaiatu ziren nola baitz laburbiltzen ikusentzunezkoen kontsumuan praktika hon batzuk, ikerketa ezberdinen laburpen bezala edo elikadura piramide bate itxuran, ez? Gano gogoratzen dugu ikasko latitz gizia gineneko elikadura piramide klasikoa, ez? Bolleria industriala eta hola, nizian behin bakarrik eta salbo espenian jatekoak piramidean puntan zaren eta oinarrezko elikagaixa lasai jan gizkenak sarri eta oso kontxo dena kaspixan, ez, piramidean oinarri zen. Ba, irudi horretan pizkat oinarrituta, ikusentzunezkoen konsumorako praktika zelkatzen dituzte artikulu horretan, eta indotena pizkat euskerera ekarri eta pizkat gure koordenatara lokalizau, ez.
Eta gure koordinatan lokalizauta ze izango litzak adibidez, sarri edo ohitura osasuntxua kontsumitzeko. Ze produktu izango lirak hor piramidean oinarrian aurkituko ginozenak, Mikel?
Ba, ikusentzunezkoen kontsumora dagokizunean, itxenez ikerketa honen emaitei jarraitzuta, nolabait saritzen ditu edo gomendatzen ditu familixakin hartu emona sustatzen da den ikusentzunezko horrek. Badide paradigmatiko ari zanik adibidez, bideotxatak, Skype bat adibidez, familixako norbaitzekin egitea. Ez? Badide saitonak, aitona monak, edo ez dakit, gure herri izan bertan bizi ez dan familiar batekin bideotxat bat eukitzea, ba, osasun berri izan lehik, ez? Adibide zela.
Bai.
Beste adibide batzu jartzen ditu nago egia, ba, saioak, eta karo, hau da, lokalizatzeko horretan, ahi ez, berak, guaire eta aldizkari izak, zipatzen dugu, Sesame Street delakoa, ez? PBS Katai Amerikarrian jartzen da denak, ez da genik ete behiru bat, edo, apropos, euskera sortutako aurre eta gaztiendako ikusentzunezkoak izan ezken beste adibideon bat. Eta beste gauza kurioso bat, asko gomendatzen da bena da, audioetan oinarritutako kontsumo edukixak. Adibidez, txapako podcastak, izan ezke oso adibideon bat, nun, ba, telebistak ez bezala, audioak, ba, lagatzen dozkun beste gauza batzuk itxen, lagatzen dozkun familia izan bebai hartu emunak eukitzen, eta ez garen nola bai fisiko pilotuta, visual pilotuta pantalla bati.
Hau ikerketak esaten da bena. Zure iritzi propio lekarrita bat egiten duzu ikerketako emaitzekin, Mikel?
Ba, hemen igual geratzen da asko ikusentzun eskuen kontsumo horretan eta hasten da pizkat mundu virtual hortatik kanpo garen gauzekin, ez? Artikuluan bertan jartzen dut oinarri izan, ba ikusentzun eskuetatik aparte normalan bezala egon bia dela, ba interakzio fisikoa dauken gauzak, eh? Izan betiko interakzioak parez parekoak, izan jolas fizikoak, betikoak, entretenimentu ba, betikoak, ez? Takit, ipuin kontalerioa, teatro bat, hori bai dela, oinarrizko entretenimentua eta ikusentzunezkoa, ez?
Claro, ikusentzunezkoa da, baina ez da teknologitzan oinarritutako, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, gero piramidaren puntan, hor, ba, se aurkituko dugun, suposatzen dut danok dakigula, ez? Danok pentsauko dugula zer aurkitu aldugun ba, piramidaren puntan. Zeren da ikusentzunezkoen boieria industriala.
Hori da. Beste artikulu baten bai, eta lehia bat batzuk, justo hortara puntatzen egon, ez? Azkenian, nola baitz, salbuespeneko bezala jartzen dela eta editoriako genitxuzkenak dira, ba, oheratu aurretiko telebista edo pantailak erabiltzea horrek, ba, aurran luan, nikuzten nagusi zen duan berari daukan zehose dela, jan bitxartian pantailak ikagira egiteak, hor, ba, automatismo bat, jan bitartian pantailara begira garela, ba, normalian, ba, palomiten adibila edo gaieten adibila, tonto-tontuan ez jaten dugula biharko bindokena baina behizu. Ja, bago gauza kurioso bat, adibidez, omen da ereztu izuak, fonduan telebista piztuta ukitzen, ez da kasorik ez egin, ba, ez tala gomendagarri xabez. Mostatua omen dago, telebista fonduan dago nean, berba gutxiago itzen dugula bai gure artean eta bai aurrareken, eta horre bai, nola baitzeko eragin eukileikela gero, aurran hizkuntza almenean, hizkuntza bereganatzeko erritmoan.
Etxe askotako ohitura da, ez da? Telebista piztu eta hola bazkaltziera.
Bai, eta neronen ohitura bai bazan. hau irakurtzetik aurrera, ba, saiatzen hau izesa egiten, baina egitza, nola baitzeko, ez? Takit, konfort sarata bat eukitza erren, edo ez dakit, gaur egungo bizitzan dana aprobetsazia nahi dugu. Eta momentu oro, ez dakit, aur bat idai, atentzio gana ezin emunez, eta beti gare informazioa hartu nahi zen, eta telebista piste hori, bai, oitzura oso datu da, eta nindero nebe, azuzendu dute den zozea.
Bueno, horko hor boiaria industriala. Mikel, segurazku aipatzen dugu, ez? Ba, piramide hau, ba, kokatu beharko nuke, ba, gure itxuretako lekuren baten bebai. Hau da, ikusentzunezkoak, teknologietan oinarritzako ikusentzunezko hauek bebai, ba, ba, leku bat eta neurtutako leku bat izan beharko lukete gure bizitzetan, de gure aurren egunerokotasunean, ez? Hori, klabia, gauza osasuntxua jati eta neurri xan.
Hori da, eta nola baitu bai, egin handi batean gauza berri xai, Lander zutan egin zenera zinantzerako kuaga, eta dizu, baina nire lehenko mobila amabazortzi urte bete eta ukine ban. Egisa telebizta numiak bagarela, ez, neurri handi baten.
Bai, bai.
Baina ez oindaren aukera eta estimulo eta frekuentzia berdinakin. Orduan gutxienez, eukitia nahiz eta oso inerrezkoak izan ondio, komendio batzuk edo takizela esan, norantza batzuk edo bektore batzuk, helduleku batzuk eukitzeko ez, hau artikulatzeko eta gure aurren inguruan bapide lagun izateko.
Ba, ez eguazki, tokatzako guri be ikastia. Ikastia zer da hon, ikastia zer dan Fortnite bat, ikastia zer dan ba, erabiltzen denesa sozial ezberdinak, eta ikustia ez, berendan, bide lagun izateko ezagutza behar dalako.
Zura bidez, itxeno biztun zinua da, inozbienkako eta onde urrian erabiltzekoen artian, eta bidez, bide jokoena aipatzen dago, ba, erla bide joko batzuk estatiko hauak, aipatzen ditu shooter bide jokoak, gole, lehenengo pertsona tako bide joko honek, ez, nun, hiltzen zoia zen pistolia bakarrik ikusita, ez?
Call of Duty, horrek, for example.
Ditu, bideo joko kolaboratibu bat, movimendua sustatzen badena, ba, Wii bat, edo Kinect bat, horako hau dai, sustatzen ditu. Komentatzen dago dai, ba, badarela estudizu bat, esaten da dena, bideo jokoetatik azten izan diren aurrak, ez dira horren sozialak izaten. Orduan, horbe bai, gauzasko dara ikasten gabizena, ba, pasatzen dan ala, ez?
Hoizen ikasten joan beharkoaz, eta nurri hartzen kontuei, eta adi egoten. Horako oitzurak, erota nabarmen hau hasten da bizten oitzurak, bai gure helduen eta baita ba, aurren artian, bai. Bueno, Mikel, eskerrik asko, beste behin telefono hartzen ordu hobetan. Eta ber urrengo baten bai karambola egiten dugun eta doko nokera zurekin itziteko. Topoko beste itzake bat.
Ondo segi lan behar.
Mi esker eta animo.
Ur.
Agur. Agur.
Ilargiak gau ez plater baten antza begira jarri fideoak bertan dantzan ta gero gero sopa zan kaldero ta gero gero sopa zan kaldero zu kaldean sardeskaren erritmoan iluntzean aitan portila
aurrera egiten dugu hemen gurasoak saioan. Aurrera ingo dugu, kasu honetan, Beasain aldera joango gaz. Telefonoan bestaldean uste dugu Eider dekula, Eider Lopategi. Opa, Eider, Gabon.
Gabon.
Gabon, bai. Bueno, Eider, behasainera esan dugu jazela, baina joango gaz elkarte bat ezagutzeko, hori begustatzen jaku egitea irratxe honetan eta elkarte ezberdinak ezagutu eta gurazo elkarte ezberdinak ezagutzeko. Kasunetan, Aspanif elkartea ezagutzeko asmoa daukou. Kontua, Aspanif elkartean batzen zatela erbi espaidun edo osa bai hautsia doko zuen basen malabak ditu zuen gurasoak eta familiak, ez? Zer da hau, Eider? Zer da erbi espaidun edo osa bai hautsia? Zer, claro, sonatzen duzku igual, ez? Zerbait ez ezaguna bezala?
Bai, bueno, da akats kongenito bat. Uh-huh. Ez ezagune irutez daio dela, baino kasu asko daude, eh? Bosteunetikan bat eta gutxi gora berako media.
Ba, niko portzentai altu da gala, ez?
Portzentai altu da, bai, uh-huh. Guk ez gondun ezagutzen, tokatu zitzaigun arte, baino gero kontuatzen zea, ba, ez da lako gauze uh-huh. Arraroa. Uh-huh. Hori da, akats kongenito bat, ba engorputze eratzen dijoan fase baten arpegiko zatik enkajatu inbar duten ba akats bat emate da eta gelditzen die arpegiko suturaldea eta goiko masilararen zona ingurue ba irikita fisura bat gelditze da. Puzle horrek ez du ondo enkajatzen. Uh-huh. Eta horren ondorioz ba gelditzen da hori. Uh-huh. Haua eta sudurren artean zauri moduko bat. Uh-huh. Eta segun eta ze gradu dauken, bai zaliteke Espainia bakarrik, enzia edo aosapaie eta atzeraka joten dan gauze bada.
Uh-huh. Aipatu duzu, ez? Gorputza aurpegia eratzen doian horrixan antzematen dan kontu badala. Hau da, gaitza hau ero sintoma honek antzematen dira umea jai aurretik, aurra jai aurretik. Hala, ez?
Normalen bai, uh-huh. Normalen bai. Uh-huh. Lehen esan bezala, segun eta zein dan kasue, zatik posible da Espainia ondo eratuta egotea eta mm-hmm. aosapaien izatea fisura. Eta kasu horietan oso zaietzen da ekografia baten ikustea. Mm-hmm. Nio normalen, 20. Asteko ekografian atzematen dan arazo bat da. Mm-hmm. Eta normalen ikusten dana Espainiakoa izaten da eta suposatzen dute nolabait inorreztan gehiegi arriesgatzen aosabaieko zona hori zenbateaino irekitan liteken. Mm-hmm. Askotan gaina ekografia iteko garaien ba umek esku euki dezake hauan paren jarrita eta ez da ikusten eta mm-hmm. Baina bai gutxi gora bera 20. Aste hortan vale. Konturatzen die.
Bueno, izan alda hori ez, ba, konturatzia eta hori ba eukitzia hoxen Espainian fisura bat edo paladarrian paladarra ondo isteke. Kontu da horrela jaiotzen dien aurrek ezaugarri fisiko hori ukiko duke, ez? Ikusiko da. Horretaz gain bestelako ondorio batzuk euki aldituzte, ez? Kasuaren arabera izango da noski.
Bai. Kasu grabenen esan dezan, Espainiatik hasi eta osabaieraino irikita baleoke, baita eragiten ditula adibidez entzumena. Aha. Zatikan gelditze dana da, konduktu guztie, bai entzumena, ahoa, sudurre dana, komunikatuta gelditzen da, orduan, otitisek izateko erreztasun gehiago dituzte, eta bai egiten dana da, balorazio prenatal bat, entzumen hori eraginda geldituote dan, ala ez. Uh-huh. Horrez gain, ahosapaie irikita daon enien, sukziorako arazo keoten die, bularrek ezin izaten dute hartu, dana irikita honen ezin dutelako uh-huh. Indar hori egin, ez da? Uh-huh. Eta hori bezala, biberoi berezi batzukin uh-huh. Elikatzen die normalen, eta elikadura arazokion litezke, ez dutelako ondo irensten, edo irentsitakoa hori izan duen komunikazio horren ondorioz, sudurretik atera litzikelako. Mm. Hainbat kasutan, monitorizazioa jartzea da gauetan ere, mingaine atzea bota eta arnaz eten batean litekelako. Eta bueno, gero aurrera behida, ba, ahoskera neongo die zailtasunek, ba hori ez da olako ondo osatuta, eta ebakuntzak tarteko, ba bueno, oso zai izaten da, arazurik gabeko ume baten ahoskera bat izatea baita ere. Eta ba dentizio garaien ebaita hortzak ateratzeko garaien ba zenbait kasutan entzia esate bateako entzia hortan fisura baldin badago ba normalen hortza inoiz ez dateako hortikan eta gero ba implante batzukin behar izaten die eta ez du esan dezakegu funtzio vitalik ez du eragiten baino eragin fisiko bat baino haratago dijoan gaixotasun bada.
Aipatu dugu aurre gaixotasun edo gaitza horiek jaiotako aurren familiak elkartu zatela Aspanif elkartean, zu zeu bertako lehendakari zaitugu, Eider. Claro, zer eskaintzen da holako elkarte batean biltzeak ezaugarri hau dauken aurren familiak.
Ba, hasiera baten, nik esango nizuke informazio erreal bat. Zatik, 20. aste hortan, ematen dizutenen horrelako berri bat, lehen esan dugun bezala, naiz eta nahiko ohikoa izan liteken gauza bat izan, ba, bildurtu itxentzea, eta askotan ite dugun bezala, internetea jotzen duzu, eta ikusten dituzu, ba, ondoko argazkik eta bueno, ba impactatu ke duten gauzek die, ezta. Gero egia da medikuk ematen dizuten informazioa oso teknikoa izaten dala, eta bideratzen dizute, bueno, baina bakuntza badago, hainbeste badago, oso mekanistuta daukete beraien protokoloa eta ba momentu hoietan igual behar dezuna da beste nolabaiteko babes bat. Eta elkarte honek nik uste dut eskaintzen duna edo eskaini nahi duna hori dala, ez? Babes hori informazioa zer izango dan praktizidade ikuspuntu batetik, ezta? Ba esaten dizute, ez dezake bularrik hartu. Ui, ama, eta nola inbar dugu, iberezi batzu daude. Ai, bueno, adibide bat da, ez da, baina bueno, ba, talde baten gaude duda pila bat sortze die, esperientzia asko dago, Aspanif elkartea 1983 sortu zen bere eten aldik izan arren aurrea jarraitu du, eta hor daude ume batzuk, baina, bueno, ja umek, 18 urte dituztenak, eta beraien gurasoen esperientzia esate bateako, ba oso garrantzitsua da.
Eta guztia egina daukat, ezta?
Bai. Bai, eta ikusteare baita ba zuk hasiera baten aukite dezun bildur hoien aurren ba umea zen normaltasunen garatzen dan bereien hori mediku bisita ebakuntza eta bueno, prozesu ez da arinez, badauke bere gogortasune, baino ba gauzak normalidade baten eraman alitezkela ikustek asko laguntzen dut, hortarako ta hola zu bezalako egoera baten bizi dien batzukin esperientzik elkar banatzek babes handi emate du. Horrez gaina de baita saiatzen gea, azkenen laguntza batzu daude eta laguntza hiek baita beharrezkoak die, ezta? Aurre aiteko hortan bidea erresteko eta laguntza hietara nola bideratu, ez dakit informen bat inbehar baldin bada laguntzeko, leku batea jun behar baldin bada baita ere eskua botatzeko. Azkenen gea familia onditxo bat eta bakoitzen beharren arabera batzutan ematen ditugu trukok, beste batzutan animok eta bueno, hortxe garela behar ganeako.
Eta danak beharrezkoak bai trukok eta bai animok kasu
askotan. Bai.
ez dakit dekozun sensazioa gaitze ezagun badala jendartean, ala jendarteko dengan ez ezaguntzat daukogun bai elkartea eta baita gaitza.
Bai, nik uste dut gaitza bea ez ezaguna izaten jarraitzen dula. Mm-hmm. Askotan, esan dezagun, hasiera baten, adibidez, gure alaba jaiozan, fisura bilateral batekin, bai Espainie, ahos apaie eta dana, ez? Mm-hmm. Orduan, hasieran daukuzu bombardeo bat, ebakuntza asko egiten dituzu lehenengo urtetan, eta gero ja jaiatzen da momentu bat, nun bere zikatrizek diela, eta bere forma, arpiriko forma, bere ziori dela, eta edo nor pentsatu dezake, honek eukizun kolpe bat, eukizun istripu bat, ezagutu ez duen batek, ez du pentsatzen zerbait gehiago egon ditekenik horren atzekalden, ez da. Eta nola ebakuntzak, nahiko txikik dien bitiarten ite dien, hori gelditzen da nola baite iskutun, edo oso gertuko jendentzako. Eta eraberen gertutasunetik bizitzen duten hoiek edo hasiratik bizitzen duten hoiek baita, beti impactatze duen gauze bada, badaude gaixotasun larrigo batzuk, baino fisikok ez dienez, edo fisikoki itxura hori ematen ez dutenez, isilen ematen dienak, baino honek impacto handia sortzen duenez, mm-hmm. Jende asko ide baita bildur ematen dio galdetzek zeote da, ze pasatzeote zaio ume honei, ez? Mm-hmm. Tarako oso politia da, beste ume batzun begira da, naturaltasunez galdetzen dutelako, eta ze gertatzen da, eta ze, orduan, zure ingurun saiatzen zea informazioa alik eta erresen eta xumeen ematen, eta esplikatzen, hola jaio da, eta prozesu baten ondorioz, zuek bezala erten jarraituko du, edo ibiliko da, ez? Baino badao ez jakintasun hori, nik uste dut, hasierak urtetan ematen den ebakuntza horiek pixka bat tapatzen dutelako nola bai bagertatzen dena.
Ez da gitkomen idan, honetaz hitzitik gehiago hitzitea, edo ez da gitz eskatzen jatzen Aspanifetik, elkartetik, edo olako familia haundi horrentatik jendarteari.
Jendarteari nik orokorren jendekin hitzen izan duen tenetan, beti naturaltasun hortatikan hitzeitea gustatu izan duz daigu ez.
Aurren begira eta, ez, izatea, aipatzen aurren begira hori, ez, simpletik eta...
hori da, askotan galdetzea nahikoa da, jakiteko eta kasu hontan zorionez, ez da ezer larrie, konponbideek ditu, bidea izaliteke pixka bat astunagoa, ebakuntza asko dielako, eta umek txiki dielako, eta beraiei ulertaraztea prozesu hortan nion bar diela, ez dalako bat ere xamurre, baino bestela gaitz, eta gaitz grabe bat, eta batez ere edon hori gertatu liteken gauze badala. Eta egongo balitzeke informazio hori pixka bat zabaldugo, ziurrenik gure hasierako xok hori edo bildur hori txikigoa izango zen. Orduan, jendei normalidade hortatikan hartu alizatea. Guste jendei entzaiatu behar gala orokorren, naturaltasunez behiratzen, badanok ez galako berdinek, baino ez berdintasun hortan aberastasun badaukulako, eta ez talako ezer txarra, ez berdinen arten bizitzea.
Bueno, Ider, hausen, aurkeztuta galitza jaku Aspanif elkartia, eskerrik asko ordu hoetan telefonu hartzearen.
Zuei aukera emateagatik.
Eta gure, zure bizipenak eta elkartian berri motearen. Mila esker eta animo.
Vale, mila esker zuei.
Desegi.
Beste bat arte.
Venga,
aio.
Esker agur.
zarete kantari. Gau ez datorran kapuntetan, oiaren ertzean zer utzi dizu apari.
Gurasoak saioan, badabiz kontu ezberdina eta itziten teknologia berritxak izan ditugu, Aspalin Filkartia ezagutzeko aukera izan dugu, eta aurrera egingo dugu, ze gurasotasunetik gauzak aldatzeko aukera badago, eta gauzak eraldatzeko bai. Honetaz, itziteko telefona bestaldean Larraitz dugu, Larraitz Uribesal, Larraitz Gabon?
Eso, Gabon, Lander, Zentzuliak.
Bueno, Larraitz Uribesalgo, Bergarra, gurasoa, eta hor de ba, Facebooken dokozunak perfila, hor saltzatzen duzuenak, hor ba, badago horri bat, ba, zemen nahi zuen aparkalekuik ez izeneko pat, ori, perfil bat, eta hor, ba, osnarketa ezgerdinak ba, irakurri izan ditugu, azkenengo urtean, oso interesgarriak asko, eta nahi tijo dugu Larraitzen gana. Bizkatxo bat honetaz hitz egiteko, eta bertan argitaratzen dien edukizitatik tira egin, eta bizkate batzian nagonaz, hausnartzeko. Larraitz, zu prest, ez da?
Bai, bai, prest.
Oso, ondo, ba hoxen, lehenengo eta behin, igual entzuleak kokatzeko, ingo du bizkatxo bat atzera, eta goratuko du nundik sortzen den, taldetxo hau.
Bai.
Zela sortzen da bai perfila eta baita batzian dagoen taldea?
Bueno, taldea sortzen da momentu oso konkretu baten, ba, Juan San Urtian gutxi gora bera ba, garai honetan, pizkatxo bat aurrera hau, Arantzadi ikastolako patixuan, ero seminarixoko patixuan, zegoen ba aparkaleku bat, lurrazpiko aparkaleku bat itzeko ba proiektuaren aurka. Momentu horretan ba azken fasean zegoen, esleipenan fasean, eta bueno, lortu ginuan gelditzea, bintzat etetea momentu horretan proiektu hori. Eta ba, gauza puntual hori ba, izan zen pizgarri bat guretzat, gurasoontzat eta ingurunean gure taldekoentzat, eta ba, aruzago joatzeko eta onartzeko pizkat eskola eremu nahi ditugun, eta ja, herriari begira bebai, ba, zein herri eredu nahi dugu mugikartasun mugikortasunaren ikuspegitik eta espazio publikoaren ikuspegitik. Hori izango zan pizkat laburpena, ez? Kokapenerako, eta bueno, ba, ordutik saiatua, ba, sare sozialetan eta gai honen inguruko ba, informazioa emoten, ba, kontzientzia zinio pizkat bat bebai lantzeko asmoakin, eta bueno, ba, aldogun neurrian ba, gaia mantentzeko bai gizarte mailan bizirik, eta bueno, ba, babesa edukitzeko ba, herri eredua aldatzerako pausoak ematerako orduan.
Azkenean proiektu baten kontra hasten da mugimendu bat, sozial eraikitzaile bilakatzen da, hau da herrira begira eta herrira herri eredua den aldeko apustua egiteko aldarrikapena, ez? Mugikortasun eredu bat, kotxearen inposizioa bizkatxo talde batera lagatzean, oinezko mugikortasun bat, segurtasuna bermatuko den mugikortasun bat, aurrak erdigunean jarriko dituzten errixak aderrikatzen dituzue zuen artikulu ezberdinetan. Eta baita aipatu duzu, ez, pixkate eskola eremuak eta herria, ez? Horrek dira pixkatxo bat zuen gai zentralak. Aipatu ditu zuen gai ba, artikulu ezberdinetan eta iritzi ezberdinetan.
Bai, bai, azken aldizan, bueno, gare bergaran ba, eskola ingurunei buruzko hausnarketa bat bultzatu nahian, ez? Ba, zuk esan duzu moduan, mugikortasun motorizatua da nagusi, ez? Hori da eredua, ez? Kotxiak, trafikoa eta horrek dakartzan arazoak, eta azkenean ba, horrek baldintzatzen dau, ba, gure herrian eta beste batzun bai, konfigurazioa eta baitza bai, ba, eskola eremuan neuren errealitatea, ez? Gaur egun. Orduan, ibilgailu pribatu horre mugikortasuna lehen ezten duen, ba, herri eredu hori dela eta aurren kasuan, gaur horri buruz itzein godu, naiz eta bueno, beste kolektibo batzui bebai, beste kolektibo batzungan eragina izan, eta interesgarri izango zen urrengotan alakoa jorratzea, baina, bueno, aurrei dagokienez, ba, euren mugimendu autonomia ero ba, nabarmen mugatzen dago, ez? Kotxe eredu horren nagusitasun horrek. Ba, dibidez, gaur egun, ba, duela urte batzuk inun alderatuz, ba, bai hirietan, bai herrietan be bai, ba, lehen askoz behaur gehiago joaten ziren, ba, ikastetxera oinez lasai, adin desberdinitakoak, pero kalean jolasten ibili helduen laguntzari gabe, ez? Eta hori azkenean ba eredu mugikortasun motorizatuaren eredu honek ba ondorio ba garrantzitsua dauzka, alde batetik segurtasuna, ez? Hori zuk aipatu duzu eta argi ikusten da lehenengo gauza da, azkenean istripuak, kotxiekin egon leken arriskuak nik uste dut gehienon buruan bueno, burura etortzen den lehenengo gauza da, ez? Kontu honetan, baina ez da bakarrik segurtasuna, ez? Azkenean bai, osasunaren aldetik be ondorio larriak dauzka, ez? Azkenean hor dago airearen kalitatearen bueno, ez da bai dabe bai, ez? Bizkate izilean eramaten dana, baina osasun arazoak sortzen dituena, eta gero eta ikerketa gehiago dare ba, hori esaten da denak. Eta gero, beste alde bat zide bai, ba, eremu publikoan bertan dauzkan beste impacto batzuk, ez? Bueno, horre itzegin aldugu, ba, espazioaren erabilera, zerabilera itzen den herrizetan, ez? Ba, kotxea baldin bada jaun da jabe, ba, horrek okupatzen da den espazio hori, ba, mugatzen da erabilera horretara, eta beste erabilera batzutara, ba, bai aurrek eta beste kolektibo, bueno, baztertu, komila artean izango dugu, ero kotxea hanbeste erabiltzen ez dutenek, ba, mugatzen da espazio hori, ba, eurek izango luketen erabileretara bintzatez, ez? Ba, igual, parkeak, edo oinezkoentzako eremu lasaiak eta txeginak, bueno, hori...
Mm-hmm. Bueno, ba, hori guztia, ez?
Bai, hori guztia. Jartko dala, berbai.
Dana dala, gero, ez, azkenean gare eredu baten aurka, baina eredu hori guk geu gara, ez? Hau da, guk geu gurasok, eskola ere muetara, ba, gure semalabak eramaten ditxugunok, gaz, ba, sustatzen dugunak askotan, ba, bilgailu motorizatu den, ba, gainentzia, ez? Askotan, azken erratuzuna, ez, hausnarketa aimarko dugu danok, zerri eredu nahi dugun, eta zer nahi dugun, benetan, gure... Eta gero, ba, entzun beharko da, iritzi guztiak entzun beharko dira, ez? Askotan, beharrak sortuta duzko gure baitan. Eta beharra sentitzen dugu agian kotxe bat eramatia prisaka eskola aurreraino, gaina aurreraino, ez? Ateraino.
Bai, bueno, aurren azkenean egisa da, behar horrez daude, baina alternatibak, ez? Proposatu behar die... egisa da danok daukogu bizimodu bat, prisak ibiltzen gara, eta gure erosotasunean, ba, errezena, ba, bai kasu honetan eskolara eramaterakoan aurrak, ero berri da, errakau bat itxera joaterakoan, ba, errezena erosotasunagatik be bai, ero denbora faltagatik da, ba, aldan gertuen kotxean ibiltzea, ez? Mm-hmm. Askotan bakarrik erosotasuna gaitzik eta beste batzutan ba, alternatiba egokirik ez izatea gaitzik, ez? Azkenean, ba, bueno, darko zan garraio publiko bat ba, gaur egun guztiz ba, optimoa erostana, bueno, alternatibak landu darko ziren, ez? Baita be, ba, ba, mugikortasun aktiboa sustatzea, bizikleten kasua, ez? Ba, igual ez da nahiko bidegorri periferiko batzuk eukitzea, ez? Ba, bidegorri ikastolara, ero eskolara bizikletaz heltzeko segurtasunez, ba, beharko gineke bai ba, bizikleten zat bidegorri ero bide seguruak, baina urbanoak, herribarrukoak, itzeko herribarruko leku aldaketak, ez bakarrik kanpokaldekoak, ez?
Mm-hmm.
Bueno, hori hola da, zenian alternatiba behar dire, behar dira, ez?
Oiturak sortu, alternatibak eraiki, eta hausnarketa sustatu, ez? Dana batera jomarko lirake, herri eredua aldatzeko, ero bentzat nahi dugun, ero sortu nahi dugun herri eredua adosteko bentzat, ez?
Bai, lana, ez da?
Bai, badago lana egiteko, eta badago hausnartzeko. Ze, igual, oso bai. gauza txikisa da, txikitik abiatuta azkenean hausnarketa potoluak urtetzen dira, ez?
Bai, hausnarketa garantzitua da, eta bai, ba, jendeak onurak ikusi alizatia, ez? Askotan gertatzen da, zela, ba, bueno, egon daitezken onurak ez dugun ezagutzen zeintzu dien, ba, horrek berak be geldiarazten dago, ez, prozesua, edo zein aldaketa prozesu, eta hau izango zen, beste aldaketa prozesu bat. Orban, gai izatea onura horrek ikustea, ba, garrantzitsua da, be, bai, ez? Ba, zela bizia izango ginakien, ba, beste herri eredu baten.
Bueno, Larraitz, gaurko honetan eskola eremuak eta bertara aiatzeko modu eta hitz egin dugu. Ondo irutzen mahatzu jarraituko duzure atiagotzen eta bestelako osnarketa batzuk besetuko bat egiten hemen irratixan bertan.
Bale, ba, ados, garaitziko zondo eta oso gustora hemen parte hartzeak.
Ederki. Ba, Larraitz, eskerrik asko, eta hori, jarraituko esan bezala zure atea jotzen, zure esku, a ber, ba, telefono hartu ala ez, bale? Ederki, ba, ondo segit animo, venga, aio, guk aurrera ingo dugu, bisaten.
zenet zaizkizuna animalia horrek bere bizkarrean idatzita dara matza lastan ez eta ramazkaz itzalen izena gizon eta emakumena leku eta egunena denak ederrez eta minez.
Bueno, eta aurrera ingo dugu, ja maitzen joango az gure gaurko irratsaioa.
Osatzen dute zerrenda zukaltetuen zerrenda zuketa zeu ere behin geukera ikitako ametxen eraizten urtuak desertzio desertuak larri alditako deie denak banan banan zure aurrekari pena eru gorriak oreinak eta orfidalak gehiagilu zatzen diren salbu espen egoeretarako
gaurko honetan Mikel Azkarate askasuekin hitz egin dugu elikadura piramidea eta ikusentzunezko kontsumak parekatu zituan, eta horretaz hitz egin dugu, zer da ikusentzunezkoei dagokionez osasuntsua, zer ez, ohitura, zer sarri entzun ikusteko ohitura da osasuntsua, eta zer da hori boieria industriala ikusentzunezkoen alorrian. Talde behasainera jongaz eta Iderrekin nintzen du, bera Espainiako elkarteko kide eta lehendakaria da, eta baliatu dugu Espainiako elkarte ezagutzeko, eta Espainiako elkartean biltzen dituen gurasoek, ba, guraso edo familietan dagoen gaitzaz hitz egiteko.
Emergentziazko plana eta zu bizitza deitzen dio
eta maitu dugu hitz egiten mugikortasun ereduaz, eskoletan kanpoan eukial ditugun inguru ez, eta honek zela eragiten dozkoen ez, bai, guraso moduan, eramaterako orduan aurrak nahi dugu segurtasun ez eraman, zergaitik ez autonomia sustatu, zergaitik ez aurren mugimendu askea sustatu, horre guztia erazitzen du larraitzi hori bezalgokin. Beste ibare, hau izan da gurasoak saioa, magostian behin hemen askuntza eta eskuntza kontu eta zitzaiten dugu txapa irratean. Eta hori, jakin hemen dika magostegunetara berriro etorriko gazela ona. Eta datorren astean, kolasen txanda izango dena. Beste bare, ondo jarraitu, eta segi hemen, txapa irrati alatamen zazpi, punto geixan zuen herriko irrati libre piratan. Ondo segi, ondo loin.